на денешен ден во музичката историја.
24 јули. На денешен ден 1945 година на врвот на Билборд се најде синглот On the Atchison, Topeka and Santa Fe на Джони Мерсер. 24 јули 1956 година на првото место на Билборд се најде синглот I Want You, I Need You, I Love You на Елвис Пресли.
I want you, I need you, I love you.
На денешен ден 1977 година синглот I Just Want To Be Your Everything на Энди Гиб беше на врвот на Билборд. Двајесети четврти јули 1988 година синглот Roll With It на Стиви Уинвуд се најде на првото место на Билборд. На денешен ден 1993 година реге групата UB40 го реализираше својот втор број еден сингл Can't Help Falling in Love, кавер версија на синглот на Елвис Пресли.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.